รีวิวเกม Before Your Eye เกมแนวผจญภัยทีมโลกหลังความตายที่ต้องกระพริบตาจาก Netflix Before Your Eye เกมผจญภัยที่ต้องใช้การกระพริบตาเนื่องด้วยแอบไปอ่านรีวิวเกม Before Your Eye เกมแนวผจญภัยจาก Netflix แล้วเกิดสะดุดตาสะดุดใจจากงานภาพที่สวยงามถูกใจคะแนนรีวิวก็สูงใช่ย่อยแถมวิธีการทำปฏิสัมพันธ์เพื่อดำเนินเกมก็น่าสนใจคือทำด้วยการกระพริบตามันดึงดูดให้โหลดมาลองเล่นยังไงไม่รู้อยู่ดีก็มีเกมนี้ในเครื่องแล้วล่ะเกมจาก Netflix มั่นใจเรื่องประสบการณ์ภาพและเสียงอย่างที่รู้กันว่า Netflix ไม่ได้ให้บริการสตรีมมิ่งหนังละครอย่างเดียวเขายังให้บริการเกมจากผู้พัฒนาต่างๆสำหรับสมาชิกด้วยช่วงปีที่ผ่านมาผู้เขียนจึงมีโอกาสได้เล่นเกมของ Netflix ไปเยอะแล้วก็พบจุดเชื่อมโยงของเกมที่ทางบริษัทคัดเลือกมาส่วนใหญ่เป็นเกมคุณภาพดีทั้งงานภาพและเสียงมีความอินดี้ในแบบที่สร้างเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเกมแอคชั่นหรือเกมแคชชวลทั่วไปล้วนทำได้ดีในแง่ประสบการณ์ภาพและเสียงอาจรวมไปถึงเนื้อหาและการสื่อสารที่กลมกล่อมสำหรับเกม Before Your Eye นี่ก็คาดหวังได้พอสมควรคราวนี้ Netflix เลือกเกมที่ชนะรางวัล British Academy Video Game Award หรือ BAFTA ซึ่งเกมนี้เป็นแนวเล่าเรื่องมีจุดเด่นที่การใช้ภาพและทำออกมาได้ดีดูเพลินตาไปหมดการเลือกใช้โทนสีก็ค่อนไปทางละมุนตัวละครในเรื่องมีเสียงภาคภาษาอังกฤษที่จะเล่าเรื่องราวผ่านบทสนทนากับเราที่รับบทเป็นใครสักคนในมุมมองบุคคลที่1จึงเป็นเกมที่ปล่อยให้เราไหลตามเนื้อเรื่องไปเพลินๆแล้วค้นหาว่าตัวเองคือใครมีบทบาทอะไรและเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนื้อเรื่องแนวโลกหลังความตายตัวเกมจะแฝงแง่คิดและปรัชญาเอาไว้ในเนื้อเรื่องโดยเกมจะบอกเล่าการเดินทางของดวงวิญญาณในโลกหลังความตายเปิดเกมมาเราจะพบว่าเราก็คือดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่กำลังออกเดินทางด้วยการโดยสารเรือที่มีลักษณะเหมือนเรือประมงมีเพื่อนร่วมทางเป็นสุนัขป่าพูดได้ที่คอยอธิบายว่าเรากำลังทำอะไรและกำลังไปที่ไหนรวมถึงสอนทิวทอเรียลเล็กๆน้อยๆซึ่งเจ้าสุนัขบอกว่าปลายทางของเราคือประตูที่จะมีผู้คอยตัดสินดวงวิญญาณรออยู่สิ่งที่ต้องทำคือเราต้องเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตในเจ้าสุนัขฟังในระหว่างทางก่อนจะถึงที่หมายถ้าเอาตามความเชื่อในบางวัฒนธรรมยกตัวอย่างวัฒนธรรมกรีกโรมันโบราณสุนัขตัวนี้เปรียบได้กับแครอนคนแจวเรือที่จะต้องพาดวงวิญญาณขึ้นเรือไปส่งยังปรโลกนั่นเองนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ในระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายเราจำเป็นต้องหวนรำลึกถึงความทรงจำในช่วงชีวิตที่ผ่านมาต่างๆตั้งแต่เกิดเติบโตข้ามผ่านประสบการณ์มากมายตัวเกมจะปล่อยให้เราไหลผ่านความทรงจำเหล่านั้นแบบตัดแปะปะติดปะต่อเป็นช่วงๆไม่ได้ต่อเนื่องยาวเป็นเนื้อเรื่องจริงจังแต่ก็เปิดโอกาสให้เราซึมซับสารที่ได้จากความทรงจำเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาคำพูดจากผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผ่านมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการกระพริบตาจุดเด่นของเกมนี้นอกจากงานภาพเสียงและเนื้อเรื่องคือการทำปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่มองเห็นหรือสิ่งของผ่านการกระพริบตาโดยเมื่อเข้าเกมจะทำการตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนไหวของดวงตาของผู้เล่นเมื่อผ่านขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่เรื่องราวอันน่าตื่นตาในการเล่นนั้นผู้เล่นจะได้ดูเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆผ่านประสบการณ์ภาพและเสียงและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับฉากสิ่งของด้วยการกระพริบตาเมื่อเห็นสัญลักษณ์รูปดวงตัวตาซึ่งเราต้องคอยปรับจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับสัญลักษณ์นั้นก่อนจะกระพริบตาเท่านี้ก็ดื่มด่ำกับเรื่องราวความทรงจำของดวงวิญญาณดวงนี้แล้วล่ะและแม้ตัวเกมเพลย์ไม่ได้มีอะไรมากออกแนวเล่าเรื่องแต่จุดเด่นก็คือเรื่องที่เล่านี่แหละเพราะเราจะได้พบกับความทรงจำที่สดใสสว่างสวยไปจนถึงความทรงจำดำมืดที่ไม่น่าจดจำเต็มไปด้วยความผิดหวังที่แม้แต่เจ้าของความทรงจำเองก็ไม่อยากจะนึกถึงแต่แน่นอนว่าการจะไปถึงจุดหมายปลายทางของดวงวิญญาณทุกดวงคุณไม่สามารถเก็บซ่อนหรือปกปิดความทรงจำที่ไม่อยากจำได้เราจึงจำเป็นต้องหวนระลึกยอมรับและปล่อยให้มันผ่านไปซึ่งในทุกๆการมีปฏิสัมพันธ์ในเกมอาจนำพาผลลัพธ์หรือเส้นทางความทรงจำที่แตกต่างกันออกไปการเดินทางของเราสู่ประตูแห่งการตัดสินจึงเปิดโอกาสให้เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกการตัดสินใจที่ถูกต้องผิดพลาดสมหวังผิดหวังโดยเจ้าสุนัขจะเน้นย้ำตลอดว่ามันส่งเราเข้าไปดูและทำความเข้าใจได้เท่านั้นไม่สามารถอยู่ในนั้นไปตลอดแม้จะเป็นความทรงจำที่น่าอภิรมย์แค่ไหนก็ตามและแน่นอนเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วสิ่งที่เราจะทำได้คือรับรู้และยอมรับก็เราตายแล้วนี่นะ สรุปแล้วเป็นเกมภาพสวยที่มีเรื่องราวชวนติดตามเนื้อหากินใจแฝงข้อคิดและสิ่งกระทบใจเอาไว้ให้วิธีเล่นแปลกใหม่ใช้การกระพริบตาเหมือนการกระพริบเป็นการเปิดรับเรื่องราวและความทรงจำเหล่านั้นเป็นอีกหนึ่งเกมจาก Netflix ที่คุณภาพดีเนื้อหาดีมีรางวัลการันตีจุดสังเกตคือเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1จำเป็นต้องคอยปรับมุมกล้องให้ตรงตามวัตถุและต้องกระพริบตาเพื่อทำปฏิสัมพันธ์คนที่มึนหรือเวียนหัวง่ายอาจไม่ชอบเท่าไหร่ดาวน์โหลด Android ต้องเป็นสมาชิก Netflix See also 8 in game review on วันที่25กรกฎาคม2022 review game Little Noah Scion of Paradise เกมแนวตายวนลูกฉบับน่ารัก iOS ต้องเป็นสมาชิก Netflixเวอร์ชั่น PC บนสตรีม189บาทภาพโดยมินเลตพิสูจน์อักษรสุทยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นภาพสวยเสียงภาคดีเนื้อเรื่องกินใจได้แง่คิดทำปฏิสัมพันธ์ด้วยการกระพริบตาทุกตัวเลือกนำมาซึ่งเส้นทางที่แตกต่างจุดสังเกตเกมมุมมองบุคคลที่1ต้องหมุนมุมกล้องไปมาอาจทำให้เวียนศีรษะเป็นเกมเล่นยาวต่อเนื่องหากไม่ชอบแนวเนื้อเรื่องยืดอาจเบื่อก้าวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมหลุยเดือเกมเมื่อหลุยวิตตองทำเกมผจญภัยบนมือถือรีวิวเกม Idol Super Factory สวมบทเจ้าของโรงงานสร้างเงินเป็นกอบกรรมรีวิวเกมสไปร์แฟนเทเชียเกมเอ็มมอร์บนมือถือระบบเยอะเล่นเพลินรีวิวเกมชวนเล่น My Hero Ultra Impact พร้อมคำแนะนำการจัดทีมช่วงต้นเกม